Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. I dagens program skal vi omkring et af de mest dunkle og indtil for relativt nylig ikke så velbeskrevne kapitler om den anden verdenskrig. De tyske masseselvmord, der kom i kølvandet på Sovjetunionens indtagelse af de østlige og centrale dele af Nazi-Tyskland. Vi begynder med en scene fra en meget velkendt film. Den tyske spillefilm Der Untergang fra 2004, der jo er fyldt med spektakulære selvmord, blandt andet med Hitlers og Goebbels selvmord. I en af scenerne ser man dog også en tysk familiefar i uniform, der spiser til aften med familien, hvor han sådan på deres vegne tager en drastisk og meget tragisk beslutning. Filmen indledes med, at drengen undrende spørger sin far, hvorfor han pludselig har taget sin søndagsuniform på.
Papa, wieso hast du denn deine Sonntagsuniform an?
Ernst? Ist irgendwas?
Nein. Danke.
Brigitte hat auch Hunger.
So, Ilse. Jetzt musst du aber auch mal was essen.
Danke.
Bitte.
Danke.
Før braget, der dræber familien, ja, der har faderen udløst to håndgranater under spisebordet. Han mener tilsyneladende, at døden er at foretrække frem for den fremtid, der venter familien, når nazistyret er faldet og Sovjetunionens soldater har indtaget Berlin. I 2021 der udkom den tyske historiker Florian Hubers bog Lov mig, at du skyder dig selv, med undertitlen Masseselvmord blandt almindelige tyskere i 1945 på dansk. Den er udgivet af forlaget Turbine og oversat af Lone Østerlind. Det er en bog, der forsøger at skildre de tusinder af selvmord, der fandt sted over hele Tyskland, og årsagerne til, at de skete. Hvor mange? Helt præcis er det ikke 100% klarlagt. Men nu skal jeg byde velkommen til dig, Claus Bundgaard Christensen, Ph.D., historiker og lektor ved Roskilde Universitet. Du har skrevet ganske mange bøger om både 1. og 2. verdenskrig. Mest kendt er nok dine bøger om danske SS-frivillige på Østfronten og Waffen-SS, som du skrev med et par af dine historikerkolleger, og måske også din bog om de dansksindede sønderjyders krigsdeltagelse på tysk side under 1. verdenskrig. Det er helt indlysende et ganske følsomt emne, vi berører her i dag. Allerførst skal vi måske lige indskyde, at så vidt jeg ved, så er hverken du eller jeg eksperter i selvmord, Claus. Så her i programmet taler vi alene om selvmord om, som historiske begivenheder, der fandt sted for mere end 77 år siden, beskrevet i den her bog. Du er historiker, og du er også anmelder på Weekendavisen. Hvad synes du om Florian Hubers bog?
Jamen, jeg synes, Florian Huber har ret i, at det her er et af tabuerne, han tager fat på. Altså, der har været en række tabuer, der knytter sig til det tredje riges historie, i den historie, kan man sige, eller fortidsforvaltning, der er foregået i Tyskland. Altså, der har været en gradvis erkendelse af Holocausts omfang. Der kom en en gradvis erkendelse af, at det altså ikke kun var SS, der foretog de rigtig grimme forbrydelser, men almindelige værnemagtssoldater, eksempelvis også ofte var deltagende i udførelsen af forbrydelserne. Det var først noget, man begyndte at tale om i løbet af 1980'erne og under stor protest. Men det var også et af tabuerne. Og nu kan man sige, at det her er også et af dem i virkeligheden, som man har jo hele tiden vist, at det her fandt sted med de her selvmordsbølger, der rammer Tyskland i slutkrigsfasen. Men han er en af de første, der sådan for alvor begynder at tage fat på det.
Og man kunne vel også kombinere det med et andet tabu, der måske hænger meget fast sammen med det her tabu, nemlig massevoldtægterne af tyske kvinder.
Ja, altså det har der så været en del fokus på, vil jeg sige, sammenlignet med selvmordene. Altså de sovjetiske soldaters overgreb, og det var primært sovjetiske soldater, der gjorde det, selvom amerikanske og britiske soldater også var involveret, ved man i dag. Men altså, så det er et af de her, kan man sige, temaer, som man ikke har rørt så meget ved. Så det synes jeg på den måde, synes jeg, bogen er interessant. Som bog synes jeg ikke, den er så vellykket. Jeg synes faktisk ikke, den er simpelthen for overfladisk, og det har noget at gøre med, hvordan han tilgår materialet. Jeg synes, der er for lidt analytisk dybde i den simpelthen. Men han tager fat på et emne, som man i hvert fald kan læse noget om her. Og den er godt oversat, og den er godt skrevet. Men som bog synes jeg ikke, den er så særlig fremragende.
Men hvis jeg nu skulle påtage mig rollen og være Florian Hubers defensor, så vil jeg sige, har han ikke et problem med kilder? Det er sparsomt kildemateriale, eller hvad?
Jo, det er der ingen tvivl om, og det er også noget af det, jeg synes, bogen bærer præg af. Altså, hans kilder er fragmentariske. Og vi ved jo også, altså, det er en generel tendens, jo længere krigen skrider frem, især den hele slutfasen, der er der rigtig meget, der er materialet meget fragmenteret, meget er også gået tabt. Og en del af de her selvmord foregår jo faktisk i selve overgangsfasen mellem krig og fred. Og det betyder også, at der nødvendigvis slet ikke har været nogen myndigheder til at notere og registrere, hvad der foregik.
Samfundet er simpelthen brudt sammen.
Ja, altså det gør det jo altså i overgangsfasen mellem krig og fred. Og selvmordene fortsætter faktisk. Altså det er ikke kun til Tyskland har kapituleret, det fortsætter også derefter. Og der er altså også en fase, hvor der næsten ikke er nogen kilder fra tysk side. Så selvfølgelig har han været udfordret, men han har heller ikke lagt sig i selen for at finde dem, det vil jeg så sige. Altså, der er jo materiale fra altså, hvor han kunne have trukket tilbage i tid omkring selvmord i de tredje rige og så videre. Og det gør, at det er altså ikke noget, han sådan rigtig udfolder. Og jeg synes også, den mangler et blik på et komparativt blik, altså sammenlignende blik med andre krigsførende nationer. For eksempel Japan, hvor der jo formodentlig blev begået selvmord, også af civile og soldater, i endnu højere grad, end vi kender det fra det tredje rige. Og hvor man jo også decideret brugte selvmordsvåben. Det gjorde japanerne jo primært i forsøget på at ramme de amerikanske hangarskibe med deres selvmordsfly. Så det er, altså, der ser man altså et andet totalitær stat, hvor selvmord også bliver en meget, meget væsentlig del af det her, når nederlaget rammer. Og det synes jeg ikke, det mangler simpelthen at få udfoldet i bogen. Altså det her med, at hvordan det kan, altså at det tilsyneladende er en sammenhæng mellem selvmord og de her totalitære stater. Han har jo nogle bud på, hvorfor tyskerne begår selvmord, og det er jo måske noget, vi kan vende tilbage til, men jeg havde gerne set den udfoldet noget bedre.
Et af problemerne, kan man sige, det er jo sådan set også at få et overblik over, hvor mange selvmord der egentlig var. Ja. Altså, om det er tusinder, eller om det er 10.000'er. Ja. Stort mørketal, og der er indlysende manglende statistik. Myndighederne er væk. Nogle af de her steder har man jo brændt hele byen af med registre og alt muligt andet.
Præcis.
Og så er der jo også det her med, altså folk døde jo, undskyld udtrykket, som fluer på det her tidspunkt. Ja. Så hvad døde folk egentlig af? Selvmord eller hvad? Og måske har man også været for at skåne omgivelserne, de efterladte, måske ikke registreret dødsårsagen som selvmord. Huber, han mener, at det er et femcifret tal, som han ikke nærmere specificerer. Om det er højt eller lavt, det står ikke klar. Er du overbevist om, at vi er omkring 10, 20, 30.000 måske?
Det vil ikke overraske mig. Altså hvis man ser på, han har jo, altså hvis vi går op i toppen af de militære grene, så kan man jo tage generalerne som et eksempel. Han har nogle tal her, som vidt jeg ved er korrekte. Altså alene for værnemagten, altså det vil sige hæren, der er ud af 554 generaler, der er faktisk 53, der begår selvmord.
Ja, det er rundt tal 10%, ikke?
Ja, inden for luftvåbnet er det ud af 98 luftwaffe-generaler, der er det 14, og ud af 53 admiraler, altså i krigsmarinen, der er det 11, der tager deres eget liv. Og der er klart, at der er en del af dem, der selvfølgelig har stået, skulle stå til regnskab, ikke mindst hærgeneralerne, som jo nok godt kunne regne med en dødsstraf, fordi de har været involveret i forbrydelser, og så måske har valgt at tage deres eget liv, ligesom at komme, hvad skal vi sige, retssagen i forkøbet. Men det er det ikke dem alle sammen. Så der er også noget andet på spil her. Og jeg synes, det er et udtryk for, altså, at der er altså nogle bevægelser i det tyske samfund på det her tidspunkt, hvor en del mennesker simpelthen mener, at det her det er den eneste udvej for dem. Og så jeg tror hans tale, det er nødvendigvis ikke skudt helt ved siden af.
Interessant, du nævner, det virker som om, at blandt marinen er det næsten 20% af de admiralerne, der begår selvmord.
Ja, det er de her tal, Huber
nævner. Og hæren var 10, og så er der flyvevåbnet omkring 15%, som jeg lige fik regnet mig frem til her. Hvad udløser de her selvmord? Der er formentlig flere årsager. Har han sådan en overordnet forklaringsmodel?
Ja, altså han har jo en overordnet forklaringsmodel, som jeg nok sådan også mener, jeg vil pege på langt hen ad vejen som en forklaring. Men det er klart, når man har at gøre med sådan nogle, så drastiske og tragiske handlinger som selvmord, så kan der være flere ting, der løber sammen. Og det er det også her. Men et af hans teorier, eller i hvert fald forklaringsmodeller, det er simpelthen, at man kan sige, at der er foregået en form for nærmest hjernevask af den af tyske befolkning. Altså, de har dybest set købt ideologien og gjort den til deres egen. Og det betyder også, og det må man også forstå, at det, altså krigen, især på Østfronten, var jo ikke en almindelig krig. Altså det var jo en, altså tyskerne kaldte det selv en fornichtungskrig. Altså det var ikke en krig, der ville stoppe med en forhandlingsløsning. Altså lidt ligesom Første Verdenskrig for eksempel gjorde det. Altså der var to regimer, der kæmpede mod hinanden med det henblik at tilintetgøre hinanden. Der var ikke nogen vej udenom. Og i den nazistiske optik, der blev det sådan en forestilling omkring, jamen hvis man ikke slår altså Sovjetunionen, altså de i nazistisk optik underliggende raser, så vil det blive et civilisationssammenbrud for Vesten, simpelthen. Altså det vil være en verden, der ikke vil være værd at leve i, for den vil blive løbet over af det, nationalsocialisterne kaldte jødebolsjevikere og den slags. Ikke? Så det vil være et civilisationssammenbrud, man stod over for. Og der er der tydeligvis mange tyskere, der køber. Det er ikke noget nyt, altså som Huber bringer på banen her. Det går faktisk tilbage til en, som han mærkeligt nok ikke bruger, en meget dygtig militærhistoriker, der hedder Omar Bartow, der har undersøgt den tyske værnemagt på Østfronten. Og det, som Bartow interesserede sig for, det er, hvordan kan det være den tyske øst her, den faktisk kæmper fra 1941, og faktisk, den går faktisk først i opløsning i maj 45. Hvordan kan det være, at kollapset ikke kommer før? Det burde det nemlig, og det har han forsøgt at undersøge på forskellige måder, fordi det kan ikke være primære grupper, altså det her med soldaterne kæmper for hinanden, fordi der var så stor udskiftning på grund af, at der var så mange sårede og dræbte hele tiden. Men han kommer så frem til, Omar Bartow, at det han kalder distortion of reality, altså en virkelighedsforvrængning, og det han peger på, det er, jamen mange af de soldater, der kommer ind, de er vokset op med Hitlerjugend, de har købt ideologien og gjort den til deres egen, og de kæmper simpelthen en eksistenskamp. Og det mener han er en meget væsentlig forklaring på, at den tyske hær, den udviser så relativt høj udholdenhed, på trods af, at den er jo virkelig, virkelig presset fra både øst og vest. Og det kan man sige, det kan være nogle af de samme ting, der kan have gjort sig gældende i den tyske civilbefolkning. Det er der meget, der peger på.
Altså for den her nazistiske forestilling om, at æren og troskabet er større end selve døden. Er det sådan noget, vi skal forstå?
Ja, men snarere tror jeg, vil jeg egentlig hellere snarere pege på en forestilling om, at hvis vi ikke vinder den her krig, så er verden ikke værd at leve i. Mm-hmm. Der er ikke noget for os. Altså, så har vi også fejlet som race. Altså, man må jo huske på, nationalsocialismen er en ekstrem, er jo en racistisk ideologi. Det er simpelthen kernen, kan man sige, på mange måder i nationalsocialismen. Det er racismen. Og forestillingen om, at man taber til en underlegen race, den var så ubærlig, at verden ikke længere var værd at leve i. Fordi det blev sammenbrudt. Det blev sammenbrudt af kultur, videnskab, alt det, man kender. Og det er derfor i hvert fald medvirkende årsag til, at mange af de her mennesker tager det her valg.
Så nazismen er forklaringsmodellen.
Og, ja, en af dem i hvert fald.
En af dem, en væsentlig forklaringsmodel. Ja. Den er, skal man sige, tyske soldater og tysk befolkning har simpelthen købt den her verdensanskuelse om, at enten så kæmper vi og vinder, eller også så må vi gå under som folk. Mm. Er der sådan en strukturel faktor, der sådan kan forklare selvmord? Altså og det er jo, det vil sige, en befolkning inficeret med propaganda og nazisme.
Ja, altså det er jo en af forklaringen. Og så er der selvfølgelig også, altså, og det var også det, jeg sagde før, altså det er, at altså, der er ofte flere forklaringer, der løber sammen. Der er også frygten. Altså der er frygten for, hvad gør de sovjetiske soldater? Der var jo allerede begyndt at florere historier om drab på civile og voldtægt osv. Og det her med også at blive voldtaget af en underlegen races mænd osv., det var der også mange, der fandt ubærlige. Og så forurenende, at de kunne ikke, de ville simpelthen ikke løbe den risiko, så de tog deres egen liv. Altså også frygten for, hvad fremtiden vil bringe. Og så er der selvfølgelig også det, at mange, rigtig mange tyskere har indblik i, hvad der er foregået af forbrydelser. Og har været klar over, at der vil komme en regning. Og der er også nogle af dem, der har taget deres egen liv.
Skyld og skam.
Ja, og for at undgå en retssag. Mm. Altså, man kan jo tage sådan en som chefen for SS, Heinrich Himmler. Han bider jo en cyanidkapsel, da han bliver taget af britterne, så han kommer jo aldrig for en dommer. Det samme sker jo også med Göring, der begår selvmord i sin fængselscelle. Så det var ikke noget ukendt fænomen. Så det kan også simpelthen være frygten for, at man vil blive dødsdømt, og så for at undgå det, og så tager man det eget liv. Altså, der kan være flere ting her i spil.
Men frygten for den røde hærs overgreb, det vil, du nævner det selv, det vil også en faktor.
Ja, det er det. Og heller ikke helt uden grund, vil jeg så sige. Altså, vi ved jo i dag fra forskningen, at der var i 10.000-vis af tyske kvinder, og nogle gange simpelthen børn og gamle kvinder, der blev voldtaget af soldaterne. Altså, der er også i hvert fald i den første bølge af soldater fra den røde her, er der også en enorm hævnfølelse, kan man se. Og det går altså ud over rigtig mange kvinder.
Der er nemlig nogle gange et tal, 2 millioner tyske kvinder bliver voldtaget.
Ja, altså mørketallet er jo meget stort, ikke? Fordi der er også mange, der ikke har anmeldt det her, og så videre. Og der er jo også alle de der gråzoner, altså hvor kvinder måske knytter sig til en soldat som beskyttelse, ikke? Altså, hvor det så, hun er så sammen med den soldat ligesom for at undgå andre overgreb. Ikke? Så det er sådan en gråzone, så det er svært at sige præcis, hvor mange der egentlig har været ude for det. Men det er et højt tal. Og den sene forskning har faktisk også vist, at der var også britiske og amerikanske soldater, der var faktisk temmelig mange voldtægtssager. Ikke i samme skala, vil jeg sige, som hos den røde her, men dog. Så man kan sige, for civilbefolkningen i Tyskland blev også presset. Altså, det var en hård tid, hele den her overgang mellem krig og fred, og så den tidlige efterkrigsfase.
Men du er stadigvæk ikke sådan specielt imponeret af Hubers evne til at beskrive faktorerne og det her tilpasgruppe?
Jeg synes egentlig, bogen er skrevet godt, altså sådan set, og den er sådan meget medrivende også, og han beskriver jo nogle mange af de her enkle skæbner, vil jeg sige. Ikke?
Og det dagbogsnotater og...
Ja, og det er man sådan set god til, at der er sådan en vis narrativ flow i den. Og han har også den her analyse af den her pommerske landsby, som er en af dem. Demin, ja. Som er hans case study. Og det synes jeg egentlig også er meget sådan beskrevet meget sådan egentlig følsomt næsten, ikke? Med hvordan byen altså, var præget af mennesker, der begik selvmord.
Og Demin kommer vi til nu.
Men altså, jeg vil så sige, jeg synes det, der mangler i den analytiske dybde også, det er for eksempel det her med, altså han bruger ikke, altså man kan jo se også for eksempel i Demin, som vi nu kommer til, at det kommer i bølger det her, ikke? Men det er ligesom, han bruger ikke selvmordsforskning til noget. Altså det er jo et etableret felt, men det gør han ikke. Og på den måde synes jeg også, der er noget, måske sådan lidt dovent med bogen, lige set. Altså han, der er ikke...
Den hårde anmelder, der fælder sin dom. Mm.
апреля 45 года. Наступление первый белорусский фронт.
Den røde hærs artilleri brager løs under erobringen af Berlin og det nordlige Tyskland ifølge en sovjetisk propagandafilm, hvor vi også hører, at Pervy Belaruski Front, den første hvide russiske front, det vil sige armégruppe, ja, den rykker frem. Bogen indledes med at beskrive et af de mere spektakulære selvmord, som du netop nævnte, Claus Bunker Christensen, nemlig det, der fandt sted i den nordtyske by Demmin med oprindeligt 15.000 indbyggere. Og det, de begivenheder, de finder sted mellem den 30. april og 4. maj 1945, hvor angiveligt, vi ved det ikke 100%, 700-1000 mennesker begik selvmord. På tysk bruger man ordet Freitod, og hvor børn også blev myrdet af deres forældre og pårørende. Det har jo været så forfærdeligt, som man kan forestille sig. Det kan man nok næppe gøre, men ikke desto mindre, vi skal gøre et forsøg. Byen den ligger i Forpommern mellem tre floder, Peene, Tollensee og Trebel, cirka 40 km stik syd for Stralsund og 150 km nord for Berlin. Historien er kort. Russerne de rykker frem til den her forsvarsløse by. De brænder 80% af den gamle bykerne af, og så går de jo i gang med at voldtage kvinderne og plyndre det, de kan. Og hvorfor er befolkningen ikke flygtet forinden? Jo, det er der en årsag til. Broerne de er simpelthen sprængt af Wehrmacht, der har rykket sig tilbage. Og topnazisterne de er selvfølgelig også dukket af inden. Byen den er fyldt med fordrevne flygtninge fra østområderne. Og byen beskrives indtil da som sådan en tysk provinsidyl med bindingsværkshuse og kirketårn og bytorv osv. Og så er spørgsmålet, ligesom, hvorfor opfører den sovjetiske hær sig sådan, at de brænder byen af, så går de i gang med at voldtage kvinderne, Claus Bunker Christensen. Er der sådan en forklaring på det?
Ja, men altså, der er jo den forklaring, at der har været et meget stærkt hævnmotiv. Mm. Altså, hvis man skal pege på de områder, hvor der blev slået flest mennesker ihjel under den anden verdenskrig, måske nogensinde, så er det jo de territorier, som en anden historiker, der hedder Timothy Snyder, kalder Bloodlands. Altså Ukraine, Rusland,
Hviderusland,
de baltiske lande. Altså, det er, der er måske omkring 27 millioner russere, der mistede livet under den anden verdenskrig. Altså, en stor del af...
Sovjetborger vil vi nok sige det.
Ja, det vil vi gøre. Og store dele af infrastrukturen var ødelagt, og der var begået næsten ubeskrivelige forbrydelser mod civilbefolkningen. Så der har også været et meget, meget stærkt hævnmotiv i blandt det røde hærs soldater. Et virkelig intenst had til den tyske befolkning. Og det kan være noget, der måske kan være svært at forstå i dag, men det var sådan, det var. Og så er det, kan man sige også, det var et totalitær stat, altså det sovjetiske, altså under Stalin-regimet. Så der var også nogle andre, blev også givet nogle andre beføjelser til soldaterne, end man eksempelvis så i de britiske og amerikanske hære. Det var ikke, fordi britiske soldater, amerikanske hære ikke gik voldtægt overgreb på civilbefolkningen, for det gjorde de faktisk, men slet ikke i den skala. Så det er langt mere systematisk, det der foregår, og langt mere accepteret også for de højere stabe, for man vidste jo godt, hvad der foregik.
Det er jo sørgeligt aktuelt det her i 2022, det der foregår i Ukraine, og man skal passe på med at sammenligne. Mm. Men der er nogen, der peger på, at den måde, man, skal man sige, har bygget den sovjetiske og den russiske herop, at der er ikke så mange mellemledere, der er ikke så mange sergeanter osv., der kan ligesom holde styr på folk. Men her virker det som om, at det er sådan en politik nærmest fra de højere lag, om at lad nu drengene slå sig løs.
Ja,
de har haft det hårdt, og sådan er det.
Altså det, man kan se, det er især i de første uger, det primært der, det foregår. Altså derefter kommer det mere, hvad jeg lige vil sige, ordnet forhold, også i de sovjetiske besættelseszoner. Jo, også fordi man er jo heller ikke interesseret i områderne, der råder i det rene anarki og så videre. Men så det har været op i de øvre stabe, altså generalerne, de sovjetiske generaler, har været klar over, at det her foregik, det kunne de slet ikke undgå. Det er jo klart, at det er også en del af det, som vi var inde på før, ikke? Altså forklaringen på, at i hvert fald kvinder begår selvmord, det er angsten for de her sovjetiske soldater.
Og så, der må jo være et eller andet, der udløser selvmordsbomben. Du peger på angsten, men man kan sige, selvmordsbølgen kommer jo efter overgrebene i det mine, og de fortsætter jo i sommeren.
Ja, det gør det. Ja.
Og man kan sige, at voldtægt og overgreb forekom jo mange andre steder. Så hvorfor er det lige netop her, kan man sige, at det, og i de nordtyske områder, man ser de her voldsomme.
Ja, altså man så jo også selv, altså det er jo ikke rigtig noget han er inde på Huber sådan, ikke, men der er jo også i de områder faktisk, hvor de vestallierede kommer, der er der også, men der er det ikke så udtalt. Og det er en af forklaringerne, det er selvfølgelig, at de har din erfaring med hvordan de sovjetiske soldater opfører sig. Rygterne kommer jo også i forvejen til civilbefolkningen. Men så har tingene også sin egen energi. Altså det er jo tydeligt. Altså det hovedparten af selvmordene, de foregår jo faktisk over nogle få døgn, som du også sagde. Altså fra den 30. og nogle få dage frem, den 30. maj og nogle få dage frem. Og det er der, de så
30. sig, april.
Den 30. april naturligvis. Men fortsætter jo ind, man registrerer dem jo stadigvæk hen i sommeren og sensommeren, er der stadigvæk folk, der tager deres eget liv. Og vi ved jo ikke sådan, altså vi ved jo ikke, hvorfor den enkelte person har taget sit liv. Men altså noget af det, der kan have udløst det, det kan have været for eksempel voldtægter, altså den her at leve med skammen og så videre, men også se den her ideologi, som man har troet på, og som man har måske været dedikeret til, i hvert fald siden måske 1933, hvor Hitler overtager magten, ikke? At det hele styrter i grus, ikke? Og kollapser. Så der er sådan, der er forskellige årsager til det, men så er der selvfølgelig også en egen energi, og det er jo ligesom, at man kan se det her, det kommer i bølger. Altså det spreder sig ligesom ringen i vandet. Der er også jeg er jo ikke på nogen måde selvmordsekspert, men man kan jo se, at folk også bliver nærmest inspireret af hinanden til, hvordan man skal gøre det og så videre. Altså den mest almindelige måde, folk tager livet af sig selv på, det er ved at drukne sig. Der er flere floder i området, så det er sådan meget rigt på vandløb og den slags. Og de fylder jo simpelthen deres rygsæt med sten og så springer i vandet. Og del af det, skal jo synes, er jo ikke selvmord, er jo det drab, fordi i mange tilfælde, der tager de jo små børn med sig, så det er jo ikke personen, der vælger selv at tage deres liv.
Og udover den metode, du lige har beskrevet.
Ja, og så er der folk hænger sig altså fra træer. Altså han har en beskrivelse af, hvordan parkerne, der ser man om morgenen, folk de hænger på træerne, fordi de har hængt sig. Og så er der selvfølgelig mange skydevåben i omløb, som bliver brugt. Og så er der sådan en sidste ting, og den kender vi også fra andre steder i Tyskland, det er folk tager gift, altså primært cyankalium. Som er relativt let at fremstille, og som det tredje rige, apotekerne i det tredje rige, faktisk begyndte at producere og udlevere, og som man også havde som i kapselform, som man kunne bide i, hvis man havde brug for det, at frem for at falde i fjendens hænder.
Og det er jo ikke sådan en smertefri død.
Nej, altså Huber har en beskrivelse af, at det tager et par minutter, inden man dør, ikke? Altså sådan en kvælingsfornemmelse.
Voldsomme mavesmerter.
Ja, så det er ikke sådan en behagelig måde at dø på, men det var der rigtig mange, der valgte at gøre. Og det bliver udleveret til mange mennesker, og det var til at få fat på.
Og du nævner at de der massedrukninger i floderne, og kilder fortæller, at man finder simpelthen lige længe, længe efter. Det er simpelthen, når man skal gøre op, listen bliver aldrig næsten lukket. Det er et markant yderpunkt, mener nogen, men det er ikke enestående. Nogen siger, at der var deminer overalt. Ifølge Huber, så foregik det mange andre steder. Han nævner Neustrelitz, som er også en nordtysk by, 600, 4.000 i Berlin alene i april måned, 100 i Rostock, 300 i byen Friedland, i utallige byer mellem Stettin og Rostock. Og så er der selvfølgelig også, som Huber nævner, at der var også landsdele, hvor vestallierede rykkede frem, hvor man så ikke eksempler, men måske ikke i det der voldsomme antal, og der var heller ikke de overgreb. Huber nævner også, at selvmord blandt tyskere sker faktisk relativt tidligt. Han nævner eksempler om et selvmordsbrev fra 1943, hvor nederlaget ved Stalingrad og USA's indtræden i krigen, det sker jo så allerede fra 1941, ved vi, har udslugt alle drømme om sejr, hvorfor selvmordet er den eneste udvej. Soldater i Wehrmacht og civile, der blev udsat for luftbombardementer, tager livet af sig selv, men det sker måske ikke sådan spektakulært, det sker simpelthen drypvis. Nu skal vi høre et klip fra en tysk ugeavi, som er tysk propaganda, som måske er med til ligesom at puste lidt til stemning og forventning om, hvad der kommer til at ske, når den røde her rykker frem. Den omtaler den såkaldte Nemmersdorf-massakre fra slutningen af 1944.
Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Mordterrors gestoßen. In Nemmersdorf und den anderen ostpreußischen Orten hat sie den Sowjethorden von ihrer Führung gegebene volle Handlungsfreiheit gegenüber der Zivilbevölkerung bestialische Auswirkungen gefunden. Geschändete Frauen, erschlagene Greise, ermordete Kinder.
Ja, befolkningen blev jo lige i forvejen skræmt af tysk propagandas demonisering af de allierede. Man hører, selv børn blev slået ihjel, hævder man. Ja. Nemmersdorf-massakren er jo sådan et eksempel, som i dag i hvert fald er betegnet som tysk propaganda. Altså, det er sådan overdrevet, det der foregik. Men det har jo haft en betydning.
Men det har det, altså Nemmersdorf-massakren, den har en betydning også, fordi der er jo billeder netop præcis, altså for det er jo filmet og blev vist i ugerevyerne. Så den tyske befolkning kunne sidde der i biografens mørke og forberede sig på, hvad der ville ske, hvis man ikke var i stand til at stoppe den røde her. Og hele den der, kan man sige, nu er Nemmersdorf-massakren jo, det fandt jo sted, kan man sige, men det var også en integreret del af propagandaen generelt, altså den her frygtpropaganda, som vi ser fra den krigs sidste tid, og hele vejen med at fremhæve en plakat faktisk fra Danmark, som er den sidste værveplakat, man laver til Waffen-SS. Den blev lavet i april 45. Den når kun at blive sat op få steder, blandt andet på Hovedbanegården og andre steder, men ellers faktisk ikke. Men den er meget spektakulær, og den er anderledes end de andre Waffen-SS værveplakater til danske Østfrontfrivillige, som var sådan med Dannebrog og vikinger og alt sådan noget. Men det er den her ikke. Den er helt anderledes dyster, kan man sige. Det er en togvogn, man ser, der kører væk. Og så står der til Sibirien. Og ude i kanten, sådan ved siden af skinnerne, der ligger der kvinder og børn, altså lig af dem. Og ovenpå den allerbagerste togvogn på vej til Sibirien, der sidder der sådan en soldat i den røde hærs uniform, som sådan en dødning.
Kranie.
Ikke? Og griner. Og så står der bare aldrig, og så er der en lille henvisning til, at man skal vælge sig til SS-værvekontor i København og andre steder. Så det er sådan og det var igen, det var også det her, man spillede på den her frygt over for danske nazister, ikke? Altså, hvad der kommer til at ske, hvis vi ikke får stoppet det her. Så det er altså den propaganda, den bliver intensiveret kraftigt fra, jeg vil først sige, fra 43 frem.
I østområderne, hvor Nemmersdorf jo hører til, i Østpreussen, der tager de første livet af sig selv, før russerne kommer. De kan simpelthen høre, nu kommer de. De kan høre kanontorden, og de ved, hvad der venter. Eller de har en forestilling om, hvad der venter, og det kommer også til at gå hårdt ud over befolkningen i Østpreussen. Det ved vi jo, fordi flere af dem blev deporteret, eller de kommer til at gå for ud af koldt vand, og hvis de overlever det, der sker. Der er en beretning fra en 35-årig læge, Hans von Lehndorf. Der er nogle forældre til en kvindelig læge, som er som hjælper von Lehndorf, og de tager simpelthen syren kalium, og som jo findes i rigelige mængder, som du har beskrevet. Der er ikke nogen, der protesterer og siger, men hvorfor gør de dog det? Der er ikke sådan et håb om, om bedre tider osv. Det virker så selvfølgeligt, skriver Hans von Lehndorf i sin dagbog.
Ja, det synes jeg faktisk, det er noget, Florian Hubert lykkedes med. At det er at beskrive lidt den her, altså det her tilsyneladende ændret syn på døden, man får. I store dele af det tyske samfund, hvor netop, altså hvor noget så tabuiseret som selvmord faktisk bliver accepteret. Det er sådan en accepteret løsning på et problem, man er havnet i. Altså man får simpelthen et andet syn på at dø, og folk slår sig selv ihjel. Og det synes jeg egentlig, han har flere sådan gode sådan beskrivelser af, at der kommer en anden form for accept. Altså også et udtryk, kan man sige, også for den pervertering jo nærmest, at det tredje rige, som står igennem, særligt i den sidste fase, hvor man begynder at ja, og se anderledes på ting, som ellers normalt er helt tabuiseret.
Jeg supplerer bare med at sige, at man taler åbent om selvmordet.
Fuldstændig.
Om det er sådan ganske...
Ja, og drøfter, hvordan det kan lade sig gøre, og så videre. Og folk spekulerer i nemme måder, og slår sig selv ihjel på, og så videre.
Og selvom det her er jo et protestantisk samfund, og folk er mere religiøse på det her tidspunkt, så der er sådan en fravær af skyld og skam over sådan en handling, som der jo ellers er i kristne kultur. Ja.
Og der synes jeg faktisk i virkeligheden, vi er lidt tilbage til det her med ideologien, ikke? Altså som det primære. Altså den her, det som Omar Bartow kalder distortion of reality, eller virkelighedsforvrængning. Ikke? Altså det her med, at man kan ikke leve i en verden, der ikke længere er en nationalsocialistisk førerstat. Ikke? Og, der kan man sige, der er selv sådan noget som religion, det bliver så i hvert fald for en gruppe i det tyske samfund sekundært. Ikke? Hvor det bliver accepteret at begå at tage sit eget liv.
Og for andre, for eksempel Lehndorff selv, der er netop religionen, altså han beskriver den kristne tros principper, det er ligesom dem, der ligesom beskytter ham fra at tage sig af dage. Og den der kvindelige hjælpelæge, som hvor forældrene tog selvmord, hun bliver på et tidspunkt voldtaget af den røde hær soldater, og hun ender simpelthen med at begå selvmord. Der er også beskrivelse fra en dansk-tysk korrespondent i Berlin, som fortæller, at han går i kirke her i april 45 i Berlin, hvor prædikerne, det er så evangeliske præster, lutherske præster, som fortæller, at selvmord, som ligesom understreger over for menigheden, at selvmord er ikke en mulighed for ud fra et kristens synspunkt. Det har vel formentlig reddet nogen fra at begå selvmord, eller hvad, tror du?
Jo, det har det jo givetvis. Altså, der er folk, der har været forankret i deres religion, uanset om det har været katolikker eller protestanter, nu er det jo flest protestanter i Østpreussen, og Mecklenburg-Vorpommern og så videre, men det er klart, altså for dem har du beskyttet dem mod at foretage sådan en handling. Det er der ingen tvivl om. Men for en del af dem, der begår selvmord, der er det også givetvis, at religion er blevet noget mere sekundært. Altså det er ideologien, der er det bærende i deres livsanskuelse. Så det er, for dem har det så været i den her fuldstændig forvrængede virkelighed en naturlig vej ud.
Og så beskriver Huber også, at man kan sådan følge sådan et spor, at når den røde her rykker frem, så kommer selvmordene nogenlunde samtidig med, før eller efter. Man kan følge den røde her, og så kan man sådan følge selvmordssporet. Der er en lærer, Johannes Theinert, og hans kone fra Slesien, som jo i dag er et område, der er i Polen, der den 9. maj tager livet af sig selv, og det gør de, fordi sandheden om Nazi-Tysklands forbrydelse går op for dem. De slukker deres drømme, og de kan se, der venter et opgør, og så har de forinden nedfældet deres tanker i en dagbog. Det er sådan et eksempel på, vi har simpelthen taget fejl her, og vi har ikke rigtig lyst til at betale prisen.
Nej, og det er det, man så siger. Altså, jeg ved ikke, hvor repræsentativt de er egentlig, vel? Altså, men det er jo det, der sker, ikke? En erkendelse af, hvad der er foregået. Og der kan man jo i hvert fald sige, at skammen har spillet en rolle. Men altså, jeg tror ikke, de er så repræsentative. Men jeg synes, der er noget, man skal, der er interessant også, hvor man kan sige, at det her emne, hvor jeg også synes, det er relevant, altså, det er også i forhold til, at vi kan faktisk godt lære noget om 2. verdenskrig. Ved at se på det her meget, meget dystre kapitel med selvmord, fordi det siger jo også noget om den anden verdenskrig, hvor total den var. Altså hvor dybt, altså i modsætning til andre krige, hvor som, lad os, vi kan tage den dansk-preussiske krig 1864, det var jo ikke nogen total krig. Det var noget, der foregik nede ved Skanserne, nede ved Dybbel og den slags, nede ved Slesvig-Holsten, og det var ligesom der, det var koncentreret. Og hvor krige førhen ofte har været i virkeligheden, ikke har berørt civilsamfundet så meget, så er den anden verdenskrig karakteriseret ved at være en total krig, at gribe dybt, dybt ind i civilsamfundet. Og det kan man sige, det her er et ekstremt udtryk for, altså hvordan man kunne ikke, uanset om du var frontsoldat, eller du ikke var, det betød sådan set ikke nødvendigvis så meget. Dels var du stadigvæk militær mål, altså man bare tænker på de strategiske luftoffensiv, altså bombardementerne af byerne og så videre, ikke? Men også, at det greb ind i de valg, du foretog dig. Altså på den måde synes jeg egentlig, at man kan lære noget også om den anden verdenskrig ved at studere af de her selvmordsbølger, som fandt sted i det tyske samfund.
Lidt overraskende for mig, så blev amerikanerne faktisk også demoniseret af nazisterne i propagandaen, og i Vest- og i Sydtyskland var der altså også epidemier af selvmord. Men altså ikke som, helt som man kan sammenligne med i Nord og i Øst. Og det var især blandt den nazistiske elite, der simpelthen tog livet af sig selv. Og der er nogle meget berømte, berygtede billeder taget i øvrigt. To amerikanske kvindelige fotografer, der fotograferede Leipzig Stats. Ja. Stadskæmner, det er vel sådan en slags finansminister i Leipzig, har jeg indtryk af, og hans familie, og de sådan går i døden på rådhusets kontor, der er sådan et stilleæbende, hvordan man skal sige. Og i rummene ved siden af, der lå blandt andet overborgmesteren også død, og de her billeder, de gik simpelthen verden rundt, og de er også sådan brugt i bogen her, og de vil simpelthen komme fjenden i forkøbet.
Ja, det er nogle billeder, som er sådan nærmest ikoniske. Og der på rådhuset, der fandt der jo forskellige selvmord sted. Man fandt døde mennesker i forskellige lokaler. Så var det sådan en form for masse selvmord, der fandt sted. Og de meste, kan man godt sige, berømte eller berygtede af de her billeder, det er netop den her familie med en mand og en kone og deres unge datter. De har alle sammen taget deres liv. Og det er sådan et kan man sige, de sidder alle sammen manden og den datteren, de sidder i deres uniform og så videre, ikke? Og man kan se hvordan det her hvordan de har sådan nærmest iscenesat det her, ikke? Nogle frygtelige billeder, men jo også et giver jo også indtryk af, hvordan det rent faktisk var i nogle tilfælde.
Og sigende for fanatismen.
Det må man sige.
Den nazistiske øverste elite i Berlin, de satte jo også selv et eksempel med hensyn til selvmord. Vi kender Hitler og Eva Braun, Goebbels-parret i spidsen, og der undergang har vi jo nævnt, der ser man jo simpelthen, at de tager livet af stort set alle deres børn.
Ja, de myrder deres børn, ja.
Siden følger jo så Martin Bormann, Hitlers sekretær, og Himmler, som du nævner, og Göring, og mange andre topnazister.
Ja, der er en del af dem, der bruger
Nu skal vi så høre lydsporet fra en scene fra spillefilmen Der Untergang. Det er generalerne Krebs og Burgdorf, der siger farvel til den her verden. En røget cigaret bliver mast mod en støvle, en dør bliver lukket, og to skud lyder. Som tidligere nævnt, selvmord var udbredt blandt flere generaler. Walter Model, en af de mest berømte generaler, han begår selvmord. Og det er omkring 10% af værnemagtsgeneralerne. Og det var faktisk lidt højere blandt admiraler og generaler i Luftwaffe. De så simpelthen et personligt nederlag i Tysklands militære nederlag. Kan man sige det på den måde?
Ja, altså jeg vil sige igen, er der nok flere faktorer, der spiller ind her. Ikke? Altså for nogle af dem ville være blevet dømt som krigsforbrydere, og ville som krigsforbrydere, og var givetvis blevet henrettet. Det gælder for en del af dem. Men der er også nogle af dem, der ikke nødvendigvis var blevet dømt, i hvert fald meget hårde straffe, som måske nok var ind i et krigsfangenskab, og blevet afhørt og så videre, men har så været fri igen efter en vis periode, som også begår selvmord. Og der må man sige, der er der noget andet på spil end frygten for et retsopgør. Og det kan være forskellige ting. Det kan jo sagtens være de samme ting, som for eksempel altså, som del af civilbefolkningen, der ser en ideologi, der bryder sammen, som de tror på. Men der kan selvfølgelig også godt have været noget, hvad skal vi sige, noget med ære, nogle særlige æresbegreber, som man igen også kan se ofte i totalitære samfund. Altså det her med tab af ære fører til selvmord. Det kender vi også for eksempel fra Japan. Der er rigtig mange også japanske officerer og generaler, der begår selvmord frem for at overgive sig til amerikanerne. Og det går jo faktisk helt ned, meget langt ned til befalingsmænd osv.
Og det er måske den her altså, preussiske officerskultur, hvor man jo har ikke bare tabt én krig, man har tabt to krige.
Altså,
nu kan det simpelthen ikke...
Ja, men der var jeg jo synes, at altså, Huber, hvor han svigter, ikke? Altså, det havde været oplagt at sige, at lave noget komparativt, altså noget sammenlignende for eksempel med 1. verdenskrig. Fordi altså, nu har jeg studeret 1. verdenskrig ret intenst, og der er der ikke en selvmordsbølge blandt generaler og andre. Der er måske nogen, der tager deres liv, men det er ganske få. Altså, der er der i højere grad, end vil jeg sige, at de agerer, hvad skal vi sige, nok mere professionelt dybest set. Så der er altså noget andet på spil her i det tredje rige, end der var under det tyske kejserrige. Så der sker altså noget. Så jeg tror faktisk ikke kun, man kan forklare dem sådan den her særlige junkerklasse og de her æresbegreber alene. Der kommer også noget andet ind. Og det andet, der kommer ind, det er den nationalsocialistiske ideologi.
Den dansk-tyske korrespondent Jakob Kroniger, han beskriver, hvor almindeligt det er i april 1945 at finde selvmordere i Berlin. De hænger sig i træerne i Tiergarten. De druknede sig i Landwehrkanal, og folk har skudt sig selv og familien. Han bor bare i øvrigt selv rundt på en giftpille for at kunne undslippe Ragnarok. Han undslap Ragnarok, skal jeg så hilse at sige. Ja. Tabet af ære er jo ikke bare forbeholdt officerer. En 21-årig kvinde, der var i risiko for siden at blive misbrugt, blev forinden bedt om af sin far at skyde sig selv, hvis det skete. Hmm. Lov mig, at du skyder dig selv. Det er jo også titlen på bogen her, siger faren, og så får hun jo en pistol til formålet. Huber nævner, at 10.000 berlinske kvinder begik selvmord efter voldtægt. Jeg ved ikke, om det tal det er svært at verificere, som sagt. Og så er en af Hubers pointer, at den tyske propaganda siden 1933 med førerkult havde præget deres verdensbillede og syn på russerne og fremtiden, og de har medvirket til selvmordsbølgen, og det har vi været omkring. Og så er det jo det her med, at han bruger jo enormt meget tid på ligesom at beskrive flere personers, skal man sige, sociale baggrund og begejstring for Hitler på lidt forskellige niveauer i virkeligheden. Nogle af kan huske da den trøsteslæse tid i 20'erne og 30'erne, og hvordan de kommer med i nazistpartiet, og de kan se fremgang, begejstring for Hitler, og nu skal de pludselig vågne op og blive konfronteret med nazismens umenneskelighed, krigens gru og omkostninger for dem selv og Tyskland, og han beskriver selvmordsepidemien som en reaktion på den emotionelle en undergang, en radikal reaktion, hvor tyskerne vender den vold mod sig selv, der var blevet en del af dem selv. Hvordan lyder det i dine ører? At man vender den vold mod sig selv, der var blevet en del af dem selv, altså man har ydet
vold.
Det
synes jeg, det synes jeg sådan set er det kan jeg godt følge Huber i. Altså, og det er egentlig at det er en af de ting, som jeg egentlig ønsker, som jeg også har været lidt inde på, jeg vil ønske, at han havde udfoldet noget mere, fordi det er det her med, der er en stærk tilsyneladende sammenhæng mellem selvmord og totalitære regimer. Altså, og så vil man sige, jamen hvad så med Stalins regime? Det var jo også totalitært. Ja, det var det. Og der ved vi ikke så meget om selvmord og så videre, men man kan se nogle af de ting, den måde, soldaterne nogle gange kæmpede på, havde jo nærmest karakter selvmord. Altså, hvor det faktisk kun kunne ende på en måde, ikke? Sådan en opofrelse, der var helt ekstrem, og som ville ende med døden, ikke? Så det er tilsyneladende en vis sammenhæng mellem det her med totalitære regimer, og så ære og tab af ære, og så det at tage sit eget liv. Altså, der er nogle tabuer, som vi for eksempel i et demokratiske samfund har, som man synes ikke er helt så stærke i den her slags regimer. Og det er jo det, vi ser, der kommer til udtryk. Og på den måde synes jeg godt, man kan sige, at det her med, at de har gjort volden, altså de har taget volden til sig, og gjort den til deres egen, og bruger den så til sidst mod dem selv. Altså, det synes jeg egentlig, den tanke kan jeg godt følge ham i.
Og sidst i bogen, der taler Huber om fortielsen af selvmordene i årene efter krigen. Men det er faktisk sådan, der er sådan rimelig tidlige kilder på, der beskriver selvmord. Faktisk allerede i 1945, så det er jo ikke sådan, det er ikke fordi det er sådan helt ukendt.
Nej, men det har været almindeligt kendt. Altså det er også, og jeg er også, altså som forsker, der er beskæftiget med perioden, har været klar over, at det her foregik. Og man kan se mange steder i erindringer og lignende, der er der beretninger om selvmord. Jamen, der er der også der er en beretning i den berømte bog omkring Berlin 1945, at den britiske bestsellerforfatter.
Anthony Beavers.
Der er der en i Anthony Beavers. Tak for det. Der er der i Anthony Beavers bog om Berlin. Der er der jo en beskrivelse af en person, der hører sådan en skud bag et hjørne, sådan, og så går han om og så ser han, så er det faktisk SS-soldater eller SS-officerer, der skyder hinanden, ikke? Altså sådan ligesom sådan en aftalt selvmord. Og det lyder sådan lidt som en god historie, eller dem er Beavers, som skal også nogle gange til fald for, men det kunne godt være sandt, ikke? Så der er nogle ting der nogle særlige ting, der gør sig tilsyneladende gør sig gældende her.
Og det bliver faktisk også med i det undergang er jo fyldt med selvmord.
Og
til aller sidst, ja. skal de jo så overgive sig,
ja.
Og der er der jo så nogen, der overgiver sig, og så er der faktisk nogen, der skyder sig selv.
Det var sådan en accepteret udvej for mange mennesker. Og jo stærkere, kan man selvfølgelig sige, jo længere du kommer i ledende lag, altså jo mere gennemslagskraft fik den her, hvad skal vi sige, accept af selvmord naturligvis. Altså, der har ikke været det helt det samme sikkerhedsnet. Der har ikke været måske forældre, der har grebet ind over for nogle penge. Ej, lad være med det, osv. Men i sin mest ekstreme form er jo selvfølgelig nede i førerbunkeren i Berlin.
Men man kan sige, selvmord er vel også et værktøj, som nazisterne bruger og gennemgår. Det er jo ikke beskrevet i bogen, men vi ved jo for eksempel, generaler, som kom Hitler på tværs,
ja.
Jamen, de får jo muligheden for at begå selvmord.
Fortæller sig egentlig, ja. Altså, jamen, det kender man. Man kender det faktisk helt tilbage fra før 2. verdenskrig, altså efter magtovertagelsen, blandt andet da Himmler gør op med SA-ledelsen, med den mand, der hedder Ernst Röhm i spidsen, som får muligheden for at begå selvmord, ikke? Som ligesom får en pistol til rådighed. Og det er der flere af dem, der gør, så det er sådan noget, man kender sådan helt tilbage fra mellemkrigstiden.
Og mest spektakulært er Erwin Rommel. Altså,
Ja, og Rommel, som mange nok har hørt om, som var den her general, der kæmpede i Nordafrika, altså med Afrikakorpset, og som havde meget at gøre med Atlantvoldsbyggeriet i Europa og de strategier, der lå bag. Så ja, han er sådan også et eksempel på det, og grunden til, at han blev presset til at gå selvmord, det er, fordi han havde en forbindelse til attentatforsøget mod Hitler. Så det er et kan man sige, det var noget, der lå, der var til stede.
Ja, det var måske lidt mere en noget, der blev tilstået en frem for, man blev hængt op på kødkroge og skudt alle andre.
Ja, det kan man sige. Altså, det var sådan en måde at slippe nemt om ved det på, ikke? Om jeg så må sige. Altså, hvis alternativet var at blive henrettet. Så det er det var et redskab, de brugte, og det var accepteret, og det går jo hele vejen og kulminerer på sin vis, kan man jo sige, med at Hitler selv stikker en pistol i munden og så trykker pistolen af, ikke?
I det min, der spørger fortiden stadig. Altså byen, den er simpelthen kendt i dag i Tyskland for selvmordene, selvom man jo, det kan man jo godt forstå, forsøger at rebrande byen for turister som Breistromland. Altså landet med de tre floder, hvor man jo kan sikkert kano og kajakke og fiske, hvad ved jeg. Og byen, den kom jo senere til at ligge i DDR.
Ja.
Så der var to meninger om den her begivenhed. Mm. En, som siger, de opvoksende generationer kunne have henne i skolen.
Yeah.
Og så var der en derhjemme, som den her mand fortæller. Fordi udtrykte man en mening det forkerte sted, ja, så risikerede man jo at få problemer.
Wenn ich zurückdenke, wir als Schüler hatten ja immer zwei Meinungen. Eine, die in der Schule offen vertreten wurde und eine, die zu Hause geäußert wurde. Man durfte ja nicht alles sagen. Man kam ja in Teufels Küche.
Ja, en teufelskysse, det lyder ikke rart. Altså, man fik problemer, hvis man begyndte at fortælle, at de nye venner, russerne, Sovjetunionens soldater, som jo var overalt i det der, de var jo vennerne sidenhen. Ja. Og dem blev der jo i øvrigt rejst mindesmærker for, at de havde befriet byen og så videre. Og så må de her døde selvmordere fra Demine, de måtte jo så fortrænges. Det var tabu.
Mm.
I den senere tid efter murens fald, ja, så er der så kommet langt mere opmærksomhed. Og det klip, vi spillede, ja, det er faktisk en film, en dokumentar, en tysk dokumentarfilm, der beskriver masse selvmord i Demine i 1945.
Ja.
Og med øjenvidende beretninger for dem, der oplevede tragedien, og den er sådan ret velbeskrevet, selvom tallene er dem kan man ikke rigtig få helt klarlagt. Huber, han mener, at man godt kunne tale om selvmordene i DDR. Man skulle bare ikke koble det med sovjetiske soldater. De havde ikke noget med det at gøre. Det var alle mulige andre grunde. Og det virker som om, at masseselvmordene er, som vi også var inde på, indledte med, det er sådan foreløbig sidste del af en lang række smertefulde erkendelser for tyskerne. Først mordet på jøderne, siden fordrivelsen fra østområderne, voldtægterne, og så for relativt nylig masseselvmordene. Tak til dig, Claus Bundgaard Christensen, for at du endnu en gang havde lyst til at medvirke i Hitlers Æseløre. Vi har i dag talt om bogen Lov mig, at du skyder dig selv. Masse selvmord blandt almindelige tyskere i 1945. En bog, der er udkommet på forlaget Turbine af den tyske historiske forfatter Florian Huber. Programmet er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Cordua og er vært og tilrettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æseløre. Vi slutter med musik fra filmen Der Untergang af filmkomponisten Stefan Zacharias. Stykket hedder Der Krieg ist aus. Tak for i dag.